Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამშედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ლაქს ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. პაკისტანში უნივერსიტეტზე თავდასხმის შედეგად სულმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. დღეს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ციურიხში თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს შეხვდა. პარიზში შედი ქვეყნის თავდასხმის მინისტრი ისლამურ სახელმწიფო წინააღმდეგ სამხედრო სტრატეგიის თაობაზე მსჯელობისთვის იკრიბება. ახლა იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს გამოშვებაში. ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვება 4 თვით შეჩერდა. პროფკავშირების აზრით ეს წარმოების იძულებითი მოცდენაა და მაღაროელებმა ხელფასი სრულად უნდა მიიღონ. საქართველოს მთავრობა დუმს, ჯორჯიან მანგანეზი კი ხელფასის მხოლოდ 60% გადახდას გეგმავს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მოადგილე და დღეს ამერიკის სანქციების კოორდინატორი დენიელ ფრიდი აცხადებს, რომ ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები 2008 წელს საქართველოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით დაწესდა. რატომ არ დაუწესდა რუსეთს სანქციები 2008 წელს და რამდენად ეფექტურია სანქციები დღეს? ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლმა სუფრული პენსილვანიის ქალაქ ჯენკინთაუნში პენსიონერთა სახლის ერთ-ერთ ბინადარს საგანგებო კონცერტი მიუძღვნა. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დღეს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში უნივერსიტეტზე ბომბით და ცეცხლსასროლი იარაღით თავდასხმის შედეგად სულმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ქალაქ ჩარსადში ტერორისტთა 4-კაციანი ჯგუფი დილის 9 საათზე ბაჩახანის უნივერსიტეტში შეიჭრა და მასწავლებლებს და სტუდენტებს ცეცხლი გაუხსნა. პოლიციის რეგიონული გენერალური ინსპექტორის მოადგილემ თქვა, რომ თავდამსხმელთა შორის სულმცირე 2 თვითმკვლელი ამფეთქებელი იყო. დღეს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში და აზიაში ტურნეს ფარგლებში ციურიხში თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს შეხვდა. მოლაპარაკებების საკითხებში შედის სირიაში პოლიტიკური სტაბილურობის დამყარებისთვის მრავალეროვნული ძალისხმევა და ჩრდილოეთ კორეის მიერ ცოტა ხნის წინ განხორციელებული ბირთვული გამოცდა. ორმხრივი მოლაპარაკებები იმ კრიტიკულ დროს ეწყობა, როცა სირიაში პოლიტიკური გარდაქმნის შესახებ 25 იანვრისთვის დანიშნულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, როგორც ჩანს, საფრთხე ემუქრება. დღეს პარიზში 7 ქვეყნის თავდასხმის მინისტრი ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო სტრატეგიის თავობაზე მსჯელობისთვის იკრიბება. შეერთებული შტატების თავდასხმის მდივანმა ეშ კარტერმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სურს თავის კოლეგებს საფრანგეთიდან, ავსტრალიიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, ბრიტანეთიდან და ნიდერლანდებიდან აუხსნას, თუ ეს ძალისხმევა როგორ უნდა დააჩქარონ და რისი გაკეთება იქნება საჭირო. სოფლიოში ნავთობის ფასების მორიგი ვარდნის, ჩინეთის ეკონომიკის შენელების და ამ წელიწადში გლობალური ეკონომიკის პესიმისტური ხედვის გამო აზიის ბირჟებზე ფასები დღესაც დაეცა. მას შემდეგ, რაც ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ თავის ანგარიშში გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ნავთობის მსოფლიო ბაზარი მოთხოვნის შემცირების გამო შესაძლოა ჭარბ მიწოდებაში ჩაიხრჩოს, ნავთობის ფასი ბარელზე $28 ნიშნულის ქვემოთ დაეცა. კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვება 4 თვით შეჭერდა. პროფკავშირების აზრით ეს წარმოების იძულებითი მოცდენაა და მაღაროელებმა ხელფასი სრულად უნდა მიიღონ. საქართველოს მთავრობა დუმს, ჯორჯიან მანგანეზი კი ხელფასის მხოლოდ 60% გადახდას გეგმავს. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
დღეს 20 იანვარს ჭიათურის საბადოებზე მადნის მოპოვება და გადამუშავება 4 თვით შეაჩერა კომპანია ჯორჯიან მანგანიზმა, რომელიც საქართველოს სამთო და ქიმიური მრეწველობის ღორგიგანტს, ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატსა და ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანას ფლობს. ჯორჯიან მანგანიზის მტკიცებით სპეციალურ რეჟიმზე გადასვლა აუცილებელი გახდა საერთაშორისო ბაზრებზე კომპანიის მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე ფასების ვარდნის, გაყიდვების შემცირებისა და ნედნეულის ჭარბი მარაგების წარმოქმნის გამო. ჯორჯიან მანგანიზმა 4 თვით დაითხოვა და ახლობით 3500 მაღაროელი და სხვადასხვა სპეციალისტი. ისინი ინარჩუნებენ სამსახურს, დაზღვევას, ბონუსებს, კომპანია თავისთავზე იღებს დასაქმებულთა საბანკო ვალდებულებებს, თუმცა ამ პერიოდის მანძილზე მათ 40% შემცირებულ ხელფასებს გადაუხდის. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის დირექტორ მაკაკი გურჯიძემ კერძოდ განაცხადა:
ბიზნესი გამპირობებულია იმით, რომ მოთხოვნა მაგალუმის პროდუქციაზე ძალიან შემცირებულია, კატასტროფულად ფასების დაცემა იმას ნიშნავს, რომ თვითღირებულება ჩვენ მიერ მოპოვებული მაგალუმისა უკვე ორჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე იმის ას არის მისი საბაზრო ფასი. გამომდინარე იქით იმ სიტუაციიდან, რომ ჭარბი პროდუქცია შეიქმნა როგორც ესტაპოში, ასევე ჭიათურაში, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ წარმოება გადასულიყო სპეციალურ რეჟიმში.
სტრატეგიული მენეჯმენტის ელემენტარული კურსის მიხედვით ჭარბი მარაგების დაგროვება კომპანიის ოპერაციების მენეჯმენტში დაშვებული უხეში შეცდომები დაიხსნება. თუმცა სამთო საქმის ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჯორჯიან მანგანესის შემთხვევაში სავარაუდოდ კომპანიის ინტერესებში შედიოდა მადნის ჭარბი მარაგების დაგროვება, რადგან ეს კომპანიამ შუამავლის მეშვეობით წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მესამე პირებზე კერძო კოოპერატივებზე განაწილებით მოახერხა. ამით სპეციალისტთა აზრით, ჯორჯიან მანგანესმა თავიდან აიცილა სერიოზული დანახარჯები, როგორც მომპოვებით საქმიანობაზე, ისე ეკოლოგიური ნორმების დაცვაზე, და რეალურად მარაგები იმაზე ნაკლებ ფასად დააგროვა, ვიდრე მისი მოპოვება საკუთარი რესურსის გამოყენებით დაუჭდებოდა. ჭიათურის მაჟორიტარი დებუტატი ქართული ოცნებიდან მალხას წერეთელი ამბობს, რომ კერძო კოოპერატივების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლებიც ჭიათურაში მადანს ღია კარიერული წესით, ჯორჯიან მანგანეზის ლიცენზიით კონტორებში მოიპოვებენ, არ იცავენ ელემენტარულ ეკოლოგიური ნორმებს, არ აკეთებენ ნიადაგის არც ტექნიკურ და მით უმეტეს არც ბიოლოგიურ რეკულტივაციას. ასეთი კერძო კოოპერატივების უმრავლესობაში საერთოდ არ არსებობს შრომითი ხელშეკრულებები და მუშები უმძიმე სამუშაოს კაპიკებზე ასრულებენ. მალხას წერეთელი ამბობს, რომ თუ საქართველოს მთავრობამ და პარლამენტმა წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზირების კანონმდებლობა არ გაამკაცრა, ჯორჯიან მანგანეს ჭარბი მარაგების პრობლემა კიდევ დაუდგება, ხოლო ეკოლოგიური მდგომარეობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად დამძიმდება.
თუ ასე აღვირახსნილი იქნება მათი ქმედება საბადოზე, კლადოაგროვდება ეს ჭარბი პროდუქცია. ეხლა ეს 4 თვე ამ ჭარბი პროდუქციით იმუშავებს ფეროშენადნობის ქარხანა და შემდეგ ალბათ მალე ისევ დაგროვდება ეს პროდუქცია და ისევ პრობლემები შეექმნება ჩვენს მოსახლეობას და იქ დასაქმებულ მუშა მოსამსახურეებს.
ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილებას, რომ 4 თვით გააჩეროს წარმოება და დასაქმებულებს მხოლოდ ხელფასის 60% გადაუხადოს, აკრიტიკებს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაც. პროფკავშირების წარმომადგენელი გოჩა ალექსანდრე ამბობს, რომ რეალურად ეს საწარმოს იძულებითი გაჩერება.
აი ესეთი სიტუაცია შრომის კოდექსში აღწერილი არის, როგორც იძულებითი მოცდენა. იძულებითი მოცდენა კი უნდა ანაზღაურდეს 100%. კომპანია რაღაც ეშმაკობას მიმართავს და რაღაც სპეციალურ რეჟიმს ახსენებს. ესეთი რეჟიმი ნახსენები საერთოდ არ არის კოდექსში, არ ჩვენ კანონებში საერთოდ არ ცნობს ასეთ რამეს.
ჯორჯიან მანგანეზი ლუქსემბურგში რეგისტრირებული ჯორჯიან ამერიკენ ელოიზის შვილობილი კომპანია. მის მფლობელობაში არსებული ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, სესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა და ვარციხე ჰესი საქართველოში სილიკომანგანუმის, ფეროსილიკომანგანუმისა და ფერომანგანუმის წარმოების საშუალებას უწყვეტ ციკლში იძლევა. ეს პროდუქცია კი ფოლადის წარმოებაში გამოიყენება. 2015 წელს ფეროშენადნობთა წილი საქართველოს მთლიან ექსპორტში 9% შეადგენდა. ჯორჯიან მანგანეზი ამავე დროს არის ყველაზე მსხვილი კერძო დამსაქმებელი, როგორც იმერეთის რეგიონში, ისე მთლიანად საქართველოში, და შესაბამისად მისი დროებითი გაჩერებაც კი სერიოზული სოციალ-ეკონომიკური პრობლემების მომტანი იქნება, როგორც მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ისე განსაკუთრებით 40,000 ადამიანი დასახლებულ ჭიათურის რაიონისთვის, რომლის ალტერნატიული განვითარების გეგმა საქართველოს მთავრობას უბრალოდ არ გააჩნია. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები 2008 წელს საქართველოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით დაწესდა. რატომ არ დაუწესდა რუსეთ სანქციები 2008 წელს და რამდენად ეფექტურია სანქციები დღეს?
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორი დანიელ ფრიდი აცხადებს, რომ 2008 წელს საქართველოში შეჭრის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება განიხილებოდა, ისევე როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში მოხდა. მაგრამ ფრიდის განცხადებით, მაშინ რამდენიმე გარემოების გამო სანქციები არ დაწესდა.
So why didn't we try sanctions? And the honest answer?
რატომ არ დავაწესეთ სანქციები მაშინ? გულახდილი პასუხი ასეთია. სანქციებზე ვიფიქრეთ, მაგრამ ისინი სამი მიზეზის გამო არ დაწესდა. ერთი იყო ის, რომ ჩვენ სანქციების დაწესებაში ისეთი გამოცდილები არ ვიყავით როგორც დღეს, არ ვიცოდით როგორ შეგვედგინა სანქციები ისე, რომ მათ ისე ემუშავა, როგორც ისინი უკრაინის შემთხვევაში მუშაობს. ეს არ არის კარგი პასუხი, მაგრამ ეს მართალი პასუხია. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ ევროპასა და ამერიკას შორის აზრთა სხვადასხვაობა იყო ტაქტიკასთან დაკავშირებით. გერმანია სააკაშვილს და მის პოლიტიკას სკეპტიკურად აფასებდა. ამის გამო არ ვიცოდით, დათანხმდებოდა თუ არა გერმანია ძლიერ სანქციებს და მხოლოდ ამერიკის სანქციები უბრალოდ პოლიტიკური ჟესტი იქნებოდა და მათ წარმატება არ მოჰყვებოდა. მესამე მიზეზი კი ის არის, რომ ბუშის ადმინისტრაციას სამოქმედო დრო აღარ ჰქონდა დარჩენილი.
თუმცა ფრიდი აცხადებს, რომ ამის მიუხედავად ამერიკაში საქართველოს მიმართ დახმარების გაწევის სურვილი ორივე პარტიაში ერთნაირად იყო. ამის მაგალითად მან მაშინდელი სენატორის და დღეს უკვე ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ინიციატივა მოიტანა, რომელიც საქართველოსთვის 1 მილიარდი დოლარის გამოყოფას გულისხმობდა.
Now we did help Georgia after.
ომის შემდეგ ჩვენ საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზაციაში დავეხმარეთ. ბუშის ადმინისტრაცია და მაშინ ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი ჯო ბაიდენი საქართველოს დასახმარებლად გაერთიანდნენ. ჯო ბაიდენი მაშინ ამერიკის სენატორი იყო. მან თქვა, რომ საქართველოსთვის 1 მილიარდი დოლარი უნდა მიგვეცა. ადმინისტრაციამ თქვა, რომ ის მართალი იყო და ამის საქართველოს დეპოლიტიზირება მოხდა. იდეას მხარი დაუჭირეთ და განვახორციელეთ. გაცხარებული საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის დროსაც კი რესპუბლიკურმა ადმინისტრაციამ მოწინააღმდეგე დემოკრატიული პარტიის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატის კარგი იდეა მიიღო და ის განახორციელა. ვიცე-პრეზიდენტმა იცოდა, რომ ამ ინიციატივას მისთვის არანაირი პოლიტიკური საზღაური არ მოჰყვებოდა, მაგრამ აცნობიერებდა, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. ბუშის ადმინისტრაციამ ომის შემდეგ საქართველო არ მიატოვა. მე ძალიან მიამაყება ის, რომ ჩვენ საქართველოს ეკონომიკის სტაბილიზება შევძელით.
რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ეფექტურობაზე საუბრისას ამერიკის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის დეკანი ჯეიმს გოლდგაიერი ამბობს, რომ პრეზიდენტი პუტინი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუს ხალხს დაანახოს, რომ სანქციებს რუსეთის ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა არ აქვს.
It's going to be very difficult to find.
რთული იქნება სანქციების გამოყენებით გამოსავლის მონახვა. პუტინმა სეპარატისტების მხარდაჭერის და ყირიმის ანექსის გადაწყვეტილება მიიღო. ის ამ გადაწყვეტილებას არ შეცვლის და ამით სისუსტეს არავის დაანახებს. ამასთან პუტინის აზრით ევროპელები სანქციებთან დაკავშირებით ერთსულოვნებას ვერ შეინარჩუნებენ. გამოწვევა ისაა, რომ ის რუსეთში ინფორმაციას აკონტროლებს, პროპაგანდას ეფექტურად დაიწყებს იმისთვის, რომ ხალხს დააჯეროს, რომ მის გარეშე რუსეთი დღეს უარეს მდგომარეობაში იქნებოდა. თუ ნავთობის ფასები ვარდნა გაგრძელდება, მას მიმდინარე პოლიტიკის გაგრძელება მნიშვნელოვნად გაურთულდება, მაგრამ ინფორმაციის კონტროლის გამო ის ამ პოლიტიკის შენარჩუნებას სავარაუდოდ კიდევ დიდხანს შეძლებს.
როგორც ფრიდი, ასევე გოლდგაიერი თანხმდებიან, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს საქართველოსთვის პირდაპირი დადებითი შედეგის მოტანა არ შეუძლია. თუმცა ისინი თანხმდებიან, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთმა მოქმედების კურსი შეცვალა სანქციების შედეგად, ეს საქართველოსთვის ზოგადად დადებით გარემო შექმნის. ია მეორმეშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლმა სუფრული პენსილვანიის ქალაქ ჯენკინტაუნში პენსიონერთა სახლის ერთ-ერთ ბინადარ საგანგებო კონცერტი მიუძღვნა. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ნანა საჯაია ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. ნანა ახლა სტუდიაშია და ამ კონცერტის შესახებ გვიამბობს. გამარჯობა ნანა, რას მიეძღვნა ქართული სიმღერის კონცერტი პენსილვანიაში?
ჯენკინტაუნის პენსიონერთა სახლის ერთ-ერთ ბინადარ ლორნა დევარონს გუშინ 95 წელი შეუსრულდა. დაბადების დღესთან ერთად ამ კონცერტით აღინიშნა კონსერვატორიის ყოფილი დირიჟორის საქართველოში ვიზიტის 50 წლის თავი. 1966 წელს ნიუ-ინგლენდის კონსერვატორია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის გაცვლითი პროგრამით პირველად ეწვია საბჭოთა კავშირს და მათ შორის თბილისს.
და ვისი ინიციატივით მოეწყო ეს ღონისძიება?
კონცერტის იდეა ეკუთვნის ნიუ-იორკში მცხოვრებ ფოლკლორისტ კარლ ლინიჩს, რომელმაც საქართველოში 10 წელი გაატარა და უკან დაბრუნებულს მან შექმნა ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი. თავის გუნდის 7 წევრთან ერთად კარლ ლინიჩმა რამდენიმე სიმღერაში ასრულა, მათ შორის იყო მრავალჟამიერი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, და კახური ალილო.
და რატომ მიეძღვნა დევარონს სპეციალური კონცერტი?
როგორც ლინიჩი ამბობს, ქართული სიმღერების ძველი ჩანაწერების მოძიებისას მან აღმოაჩინა ინფორმაცია, რომ სწორედ დევარონია პირველი მათგანი, ვინც ქართული ხალხური სიმღერა ჩამოიტანა ჩრდილოეთ ამერიკაში. აქამდე მიჩნეული იყო, რომ ქართული ხალხური სიმღერა ამერიკელებს გააცნო იელის უნივერსიტეტის გუნდმა, რომლებმაც ეს სიმღერა ჩამოიტანეს მოსკოვიდან. და ლინიჩი ამბობს, რომ ამ პატარა კონცერტით მას უნდოდა დევარონის ღვაწლი დაეფასებინა და მისთვის მადლობა გადაეხადა.
დიდი მადლობა ნანა.
მადლობთ.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. 2 საათში ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ეთერში, დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.